Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Հանդիմությունը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին զրկել, ինչ ուզել, այն էլ բանակցելու հնարավորությունից պատիվ ունեմ խմբակցությունն առաջարկում է փոփոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որ վարչապետն ու արտգործնախարարը հաշվետու լինեն խորհրդարանին։ Գործերի մակագրման համակարգի բանալիների առեղծվածը չի բացահայտվում, բարձրագույն դատական խորհուրդը և դատախազությունը շարունակում են իրարամերժ հայտարարություններ անել։ Պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է, Զելենսկին կրկին բանակցելու կոչ է անում Պուտինին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոսկվան պատրաստ է ամեն կերպ օժանդակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագրի ստորագրմանը, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ, որը նվիրված է Սերգեյ Լավրովի և Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի հեռախոսազրույցին։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում արտգործնախարարները անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը և Մինսկի խմբի հովանու ներքո Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ուղղված բանակցությունների վերսկսումը Հայաստանի համար սկզբունքային հարցեր են, այսօր խորհրդանում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Պաշտոնական Կիևը մերժել է պաշարված Մարիուպոլից ուկրաինական ստորաբաժանումները դուրս բերելու ռուսական կողմի առաջարկն, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը, նշելով, որ մեջբերում բանակը զենքը վայր չի դնի և քաղաքը չի լքի։ Կիևի գիշերային հրթերակոծության հետևանքով 8 մարդ է զոհվել, հաղորդում են ուկրաինական աղբյուրները, Պոդոլի շրջանում գտնվող առևտրի կենտրոններից մեկի և հարակից տարածքի հրթերակոծության տեղեր ունեցել կեսգիշերին մոտ քաղաքային իշխանությունների տվյալներով, հարվածի հետևանքով 6 բնակելի շենք է վնասվել, դրանցից 3-ն այլևս սպիտանի չեն մարդկանց հետագա բնակության համար։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ անցած գիշեր իրականացված հրթիռային հարվածների հետևանքով նոր կորուստներ է պատճառել Ուկրաինայում գտնվող օտարերկրյա կամավորներին, այս մասին այսօր առավոտյան հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը, նրա խոսքով հարվածի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել ուկրաինական ռազմաբազային հասցված հարվածի փաստը հաստատել է նաև Ռովնոյի նահանգապետը, չհստակեցնելով սակայն զոհերի և վիրավորների թիվը։ Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը կողմ է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ չկիրառելու պաշտոնական Թբիլիսիի որոշմանը, դա այն վկայում իմեդի հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված սոցարձման հարցունքները։ Հետազոտության համաձայն Վրաստանի բնակչության 64% դեմ է Թբիլիսիի Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին միանալու գաղափարին։ Այսօր առավոտյան խոշոր ավիաթար է տեղի ունեցել Չինաստանի հարավում տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ, Չայնայի ստորնավի անգելությանը պատկանող Boeing 737-ում գտնվել է 123 ուղևոր և անձնակազմի 9 անդամ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին զրկել, ինչ ուզել, այն էլ բանակցելու հնարավորությունից պատիվ ունեմ խմբակցություն, օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել, որի նպատակն է հաշվետու դարձնել վարչապետին, արտգործնախարարին, խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող երկրի իշխանություններին պարտավորեցնել օրենսդիրների հետ կիսվել բանակցային գործընթացի մանրամասներով։ Իշխանությունը քննարկմանը չի մասնակցում, նոր օրենքի անհրաժեշտություն էլ չեն տեսնում, վստահեցնում են իշխանությունը ժողովրդի թիկունքում պայմանավորվածությունների չի գնահարությունը կիմանա այն, ինչ հրապարակման ենթակա է։ Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Այս գումարման ազգային ժողովի խորհրդարանական ընդդիմությունը կոֆե խմող ընդդիմություն չի։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը առաջարկում է փոփոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որ վարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարը հաշվետու լինեն խորհրդարանին։
Որպեսզի էլ ոչ մեկ երբեք լկտիություն չունենա ասել, ինչ պետքա, էդ էլ բանակցում ենք։
Պատիվ ունեմ օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկելու նպատակով ազգային ժողովում այսօր լսումներ է հրավիրել։ Նախագծի զեկուցող Հայկ Մամիջանյանն է մանրամասնում։ Առաջարկում են, որ վարչապետն ու արտգործնախարարը տարվա մեջ 2 կամ 3 անգամ փակ ֆորմատով պատգամավորներին պատմեն երկրում տիրող անվտանգային իրավիճակի ու արտաքին հարցերով բանակցային գործընթացի մասին։
Այդ զեկույցները ստանալուց հետո ազգային ժողովի պատգամավորների 25%-ի ստորագրությամբ նշված պաշտոնյաները հրավիրվելու են ազգային ժողով փակ նիստում զեկուցելու և հարցերին պատասխանելու համար։ Այս լուծումը տրված է մի շարք երկրներում։
Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը այս նախագծի ընդունումը խիստ կարևոր է համարում այս փուլում։ Ադրբեջանը նոր սկզբունքներ է առաջ քաշում, ըստ ընդդիմության Արցախից հրաժարվելու սկզբունքներ, իսկ բանակցությունները վարում են այն իշխանությունները, որոնց քաղաքականության հետևանքով Արցախն ու Հայաստանը հասան այս աղետալի վիճակին, ասում է Վանեցյանը։
Կփոխվի արդյոք սրանով հանրության թիկունքի հետևում գաղտնի պայմանավորվածությունների գնալու իշխանությունների քաղաքականությունը։ Գուցե և ոչ ամբողջապես, բայց այս գործիքակազմը նախ հնարավորություն կստեղծի հաշվետվողականության նոր էլեմենտ առաջ բերելու, և ամենակարևորը այն հնարավորություն կլինի նաև հանրության համար այս կամ այն չափով մասնակիցը դառնալու, տեղեկացված լինելու իր ճակատագրին և ապագային վերաբերվող գործընթացներին։
Պատիվունեմ խմբակցության լսումներին հրավիրվել են արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, նախկին պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ։
Իրենք ավելի շուտ հաշվետվություն կտան Ալիևին և Միլի Մեջլիսին, քան Հայաստանի խորհրդարանին կամ Հայաստանի հասարակությանը, բայց ես կարծում եմ, որ Արցախը վերջնականապես կորցնելու հետ հաշվարկը սկսված է, մենք հապաղելու ժամանակ չունենք։
Խորհրդարանից մասնակցում է միայն ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը, իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը չի մասնակցում, նպատակահարմար չենք համարել ոչ մի տեղ տանող քննարկմանը մասնակցել, բացատրում է իշխանական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը։
Ինչ նշանակում 6 ամիսը մեր վարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարը հաշվետու լինեն, ես արդեն ասացի, 2 շաբաթը 1 ամբողջ կառավարության կազմը հաշվետու է լինում հասարակությանը և բոլոր պատգամավորները։ Հանդիպումը ավելին է առաջարկվել, օրինակ, փակ հանդիպման միջոցով տեղեկանալ անգամ այն հարցերին, որոնք չեն կարող տեսախցիկների առաջ բարձրաձայնվել, իրենք չեն ցանկացել մասնակցել այս հանդիպմանը։
Ընդդիմադիրների մտահոգությունը, թե իշխանությունը հանրության թիկունքում փաստաթուղթ կստորագրի, անհիմն է համարում իշխանական պատգամավորը։ Հրաչյա Հակոբյանը վստահեցնում է, հանրությունը կիմանա այն, ինչ հրապարակման ենթակա է։
Հայաստանը ամիսների վեր Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչներին տարածաշրջաններ հրավիրում հայկական մշակութային ժառանգության դեմ Բաքվի գործողությունները գնահատելու, դրան կանխելու նպատակով միջազգային այդ կառույցի դիվանագետները Ալիևի վարչակազմի հրավերով Շուշիին այցելու մասնակցելու ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած տոնախմբությանը։ Երևանը խստորեն դատապարտել է կազմակերպության այդ քայլը, բողոքի նոտա հղել, պահանջերով չեզոք լինել։ Արտակ Խուլյանը հաղորդում։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը խախտել է չեզոքության սկզբունքը և պաշտոնական Երևանի արձագանքը միանգամայն բնական էր։ Անդրադառնալով օրերս Շուշիում կազմակերպված միջոցառմանը և այդ առնչությամբ ՄԱԿ-ին ներկայացված պաշտոնական Երևանի բողոքին, ասում է արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը Բաքում մասնակցելով Շուշիում կազմակերպված այդ միջոցառմանը խախտել է չեզոքության սկզբունքը, որը բոլոր միջազգային կազմակերպությունները պարտավոր են պահպանել մեր հակամարտության համատեքստում։
Շաբաթավերջին Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Լիլա Պիտերս Յահիան հրավիրվել էր արտգործնախարարություն։ Գերատեսչությունում պաշտոնյային տեղեկացրել են, որ Երևանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի ներգրավումը մարտի 18-ին Շուշիում կազմակերպված միջոցառմանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Հին գործերի նախարարությունը պահանջել է միավորված ազգերի կազմակերպությունից քայլեր ձեռնարկել վերականգնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում ՄԱԿ-ի չեզոք դիրքորոշումը։ Բաքուն ամրանել էր նման այս կազմակերպել Ադրբեջանում ծառայող միջազգային դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների համար, որին սակայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դեսպանները չէին մասնակցել։ Քաղաքագետն ասում է, նույն սկզբունքով ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները պետք է չմասնակցեին այդ միջոցառմանը։
Այն ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները հրաժարվել են մեկներ Շուշի, ինչը շատ ճիշտ և բալանսավորված դիրքորոշում է, և այդ առումով պարզ է, որ Երևանից այդպիսի արձագանք պետք է լիներ։
Տիգրան Գրիգորյանը համոզված է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը որևէ կերպ կապ չունի Շուշիի կամ Հադրութի դեօկուպացիայի հետ։ Հիշեցնում է, իշխողուժն այդ խնդրին միայն նախընտրական ծրագրում էր անդրադարձել, իսկ կառավարության ծրագրում ու քայլերում այդ մասին չի նշվում։ Իշխանությունը հիմնականում զգուշավոր քաղաքականություն է վարում։
Բավականին դժվար է պատկերացնել, որ բանակցային ճանապարհով հնարավոր է հետ վերադարձնել Շուշին կամ Հադրութը, սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի այդ պահանջից։ Առնվազն կարելի է այդ պահանջ ունենալ և հետագայում, եթե նույնիսկ չստացվի իրականացնել այդ պահանջը, ինչ-որ բանի դիմաց փոխանակել, այսինքն պետք է բանակցություններ սկսել մաքսիմալ կետից, որպեսզի բանակցությունների ընթացքում հնարավոր լինի ինչ-որ փոխզիջումների գնալ։ Եթե ուշադիր նայենք շեշտադրումներին, որոնք տեղ են գտել այդ հայտարարության մեջ, այնտեղ ուղիղ տեքստով չկա Շուշիի և Հադրութի դեօկուպացիայի խնդիր, նշված չէ ընդհանրապես, որ տարածքները օկուպացված են, և հայտարարությունը արվել է միայն այն համատեքստում, որ այդ այցով ՄԱԿ-ը իր ներկայացուցիչների միջոցով խախտում է չեզոքության սկզբունքը։
Ըստ արցախցի քաղաքագետի, նաև ներքին դժգոհությունն էր պատճառը, որ Երևանից արձագանքեցին ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների այցին Շուշի։ Երևանի քայլին չէր ուշացել նաև Բաքվի արձագանքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել էր, թե մեջ բերում եմ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներում միջոցառումների միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությունը չի մտնում Հայաստանի Հանրապետության իրավասության մեջ։ Մեջբերման ավարտ։
Բարձվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրությունը, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, շատ ակտիվ էին հրադադ Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու ջանքերի հարցում, այնպես որ անարդար է ասել, որ միջազգային հանրությունը անմասն էր մնացել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանում թագավորության դեսպան Ջոն Գալագերը։ Կիրակնորյավերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ դեսպանն ախոսել է նաև այլ հարցերի շուրջ, լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Well, the UK's position is that
Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումն այն է, որ այս հակամարտության խաղաղ կարգավորումը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի առումով ԵԱԿ Միսկի խմբի մանդատի մի մասն է։ Մեր դիրքորոշումն այս հարցում չփոխվել պատերազմի ավարտից հետո։ Մենք ուզում ենք տեսնել, որ ԵԱԿ Միսկի խմբին դեր է տրված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային ճանապարհով խաղաղ երկարաժամկետ համաձայնագրի հասնելու գործին նպաստելու առումով։ Եվ այդ առումով նրանք դեռ տակ դերակատարում ունեն։ Այսպիսով մեր դիրքորոշումն այն է, որ ԵԱԿ Միսկի խումբը շարունակում է մնալ լուծման մի մասը և ունի մանդատ նպաստելու երկարաժամկետ
կարգավորմանը։
And is that the position that
Արդյոք դա այն դիրքորոշումն է, որին հավատում են որոշ արևմտյան երկրներ, ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։ Այս հարցում կա միաձայնություն, օրինակ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի եւ այլոց հետ։ Դուք գիտեք
Germany with others with the United States, do you know?
Well, I can't speak for what other countries' views are, but as co-chairs of the
Ես չեմ կարող խոսել այլ երկրների տեսակետների մասին, բայց որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները դերակատարում ունեն։ Ինչպես հասկանում եմ, Մինսկի խումբը դեռ մանդատ ունի եւ այդ խմբի նպատակը դա է։
That is the purpose of that group.
Այսպիսով դուք համոզված եք, որ ձեր կառավարությունը հստակ համոզմունք ունի, որ ԵԱԿ-ն պետք է շարունակի Մինսկի խմբի աշխատանքը, պետք է շարունակի ունենալ այս առանցքային դերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ լուծում գտնելու գործում։
That is our view.
Դա մեր տեսակետն է, մենք հետևողականորեն պահպանել ենք այն տեսակետը, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբն ունի այդ դերը, եւ դա չի փոխվել։
Հայերը կարծում են, որ արևմտյան երկրները, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, անտարբեր են եղել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ժամանակ և վճռականորեն չեն գործել այն կասեցնելու ուղղությամբ, թույլ տալով, որ Ռուսաստանը դիտարկվի որպես տարածաշրջանի խաղաղության փրկիչ։ Ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանությունը Հայաստանում հազիվ դիմացավ ներքին ճգնաժամում, որը շատերի կարծիքով հրահրվել էր Կրեմլի կողմից։ Երկիրը լիակատար փլուզման և ինքնիշխանության կորստի եզրին էր, բայց մենք չտեսանք որևէ աջակցություն արևմուտքից, ու եթե նույնիսկ այն եղել է, ապա անտեսանելի էր։ Ինչ վերլուծություն ունեք դրա վերաբերյալ, ինչ կարծիք ունեք,
please? Well, I would say that the UK certainly was very active during the period of the war
Ես կասեի, որ Մեծ Բրիտանիան անշուշտ շատ ակտիվ է եղել պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում։ Մինչ պատերազմը շարունակվում էր, մենք աշխատում էինք կուլիսներում միջազգային հանրության հետ, փորձելով նպաստել հրադադարի հաստատմանը։ Մենք շատ սերտորեն աշխատում էինք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ հաճախակի կապի մեջ էինք, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ անարդար է ասել, որ միջազգային հանրությունը անմաս էր մնացել։ Միացյալ Թագավորությունը անշուշտ այդ ջանքերի մի մասն է եւ իսկապես փորձում է վերջ տալ հակամարտությանը, պայմաններ ստեղծել կայուն խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար։
Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը շարունակում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Երկխոսությունը սկսվել է եղել Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների առնվազն երկու հանդիպում։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպում։ Արդյոք ձեր երկրին ինչ որ կերպ ներգրավված է այս գործընթացում եւ արդյոք կարծում եք, որ կարգավորման գործընթացը իրական արդյունքի կբերի։
Well, the UK is not formally involved in this process, but we welcome the fact that
Միացյալ Թագավորությունը պաշտոնապես ներգրավված չէ այս գործընթացում, բայց մենք ողջունում ենք այն փաստը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան խոսում են։ Կարծում եմ իրականում բավականին լավ բան է, որ երկու երկրներն էլ ուղղակիորեն խոսում են միմյանց հետ, քանի որ դրա մեջ կա ամենամեծ ներուժ, որ կլինի համաձայնություն։ Եվ կարծում եմ, որ եւ Հայաստանը եւ Թուրքիան նույնպես ողջունում են կարգավորված հարաբերություններ ունենալը։ Կարծում եմ, դա օգուտ է բերում թե Հայաստանին, թե Թուրքիային։ Բոլոր երկրների համար օգտակար է նորմալ հարաբերություններ ունենալ իրենց հարևանների հետ, թե անվտանգության առումով, թե տնտեսական հնարավորությունների հասանելիության, թե նաեւ մարդկանց ազատ տեղաշարժի հնարավորության առումով։ Դրանք սկզբունքորեն դրական երևույթներ են։ Այսպիսով մենք ողջունում ենք այս գործընթացը եւ ես տեսնում եմ, որ վերջերս բարձր մակարդակով մի շարք շփումներ են եղել։ Հատուկ բանագնացների հանդիպումները նաև վերջերս արտգործնախարար Միրզոյանի եւ արտգործնախարար Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Կարծում եմ, դա լավատեսության առիթ է տալիս, որ կարող է լինել բեկում, որը կհանգեցնի ավելի նորմալ հարաբերությունների եւ օգուտ կբերի երկու
երկրներին։
Այլ թեմաների մասին գործերի մակագրման համակարգի բանալինների առեղծվածը չի բացահայտվում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ դատախազությունը շարունակում են իրարամերժ հայտարարություններ անել։ Ամիսներ առաջ քրեական գործերից մեկի շրջանակում արգրավել էր դատավորների միջև գործերի բաշխման համակարգչային ծրագիրը, ինչից հետո դատարանների նախագահներն են անձամբ մակագրում գործերը դատավորներին։ Այս երևույթը դատավորների շրջանում ընտահոգությունների տեղի է տվել։ Մի շարք փաստաբաններ, ընդդիմադիրներ եւս պնդում են, որ քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերը մակագրվում են իշխանությանը ցանկալի դատավորներին։ Դատախազությունն այժմ հայտարարում է, թե առգրաված համակարգի բանալինները վերադարձվել է դատական դեպարտամենտից, սակայն հերքում են վերադարձրել կամ ինչ է վերադարձրել դատախազությունը, նաերաբուղադարանն է փորձում պարզել։
Ուր են անհետացել գլխավոր դատախազության գրություններն ու դատական գործերի մակագրման համակարգի առգրաված բանալիները, որ դեռ 4 օր առաջ ուղարկվել են բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Խորհրդից այսօր էլ պնդում են, որ ամիսներ առաջ արգրավված ոչ համակարգի գործարկման եւ շահգործման բանալիները, ոչ էլ դրանց վերադարձի մասին որևէ գրություն չեն ստացել։ Եվ քանի դեռ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը չի ստացել դրանք, ապա դատական գործերը դեռևս դատարանների նախագահներն են կատարում ձեռքով մակագրման միջոցով, ինչը շատ փաստաբաններ եւ դատավորներ խնդրահարույց են համարում։ Միջդեռ մինչ այս էլեկտրոնային համակարգներ բաշխում դատական գործերը բացառելով որևէ մարդկային միջամտություն։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատության ներդրումը պնդեց, երբ տեղեկացան, որ իրենց գրությունը դեռ բարձրագույն դատական խորհուրդ չի հասել, երկրորդն ուղարկեցին։
Այն բանից հետո որ առաջին օրը բարձրագույն դատական խորհրդից հանդես եկան հայտարարության փերքելով, որ ստացել են մեր կողմից հաջորդ օրը, այսինքն այդ օրը, քանի որ նախորդ օրները գրությունը ուղարկվել, այդ օրը ևս գրությունը մուտքագրվել այնտեղ, գրեթե նույն ապովանդակ, որով կրկին հավաստվել է, որ հնարավոր է տեխնիկապես ապահովել այդ համակարգի գործարկումը։ Մնացածը գտնվում է բարձրագույն դատական խորհրդի իրավասությունների դաշտում, լիարժեք պատասխանատվության դաշտում հետագա շահագործման իմաստով։
Կես տարի առաջ գլխավոր գլխավոր դատախազությունն ազատությանը հայտնել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել դատավորների միջև համակարգչային ծրագրի միջոցով իրականացվող գործերի բաշխման գործընթացին ապօրինի միջամտելու հոդվածով։ Այն վերաբերում է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ և պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնական դիրքն օգտագործելու դրվագին։ Նախաքննության շրջանակում փորձաքննության համար արգրավել էին վարչական, սնանկության, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանների դատական համակարգ համակարգչային ծրագրի սերվերի մուտքի և կառավարման բանալիները։ 6 ամիս անց դատախազության ներկայացուցիչը հայտնում է, որ փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ դա նշանակում է, որ համակարգը կարելի է գործարկել։
Փորձագետը տվել է որոշակի եզրակացություն առ այն, որ դատական ակտերի էլեկտրոնային բաշխման համակարգի հետագա գործարկումը որևէ ձևով չի կարող այլևս խոչընդոտել ինչպես փորձաքննության արդյունավետության և արդյունքների վրա, այնպես էլ քրեական գործի հետագա ընթացքի վրա։
Ոչ դատախազությունը, ոչ էլ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը չեն մանրամասնում, ինչ բանալիի մասին է խոսքը, էլեկտրոնային թե սովորական։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականը պնդում է, չեն կարող մանրամասնել, իրենց ուղարկած փաստաթուղթը պարունակում է որոշակի գաղտնի տվյալներ, ինչպես համակարգի, այնպես էլ քրեական գործի մասին։ Ի դեպ, ամիսներ շարունակ քննվող քրեական գործով որևէ մեղադրյալ դեռ չկա։
Մեզ համար խիստ տարօրինակ է, որ այն պայմաններով, երբ քրեական հետապնդման մարմինը նշում է, որ այդ համակարգը կարող է շահագործվել և որևէ խոչընդոտ քրեական գործի հետ կապված այլևս չկա, ինչը ըստ էության այդ համակարգի հետագա շահագործման միակ խոչընդոտն էր համարվում, այդ պայմաններում բարձրագույն դատական խորհրդից նման մեկնաբանություններ հայտարարություններ են հնչում, բայց կրկնում եմ, դա մեկնաբանելու ես լիազորը չունեմ։
Ուկրաինական պատերազմի 4-րդ շաբաթն է լրանում, որն արդեն հանգեցրել է միլիոնավոր փախստականների, հարյուրավոր զոհեր խաղ բնակչության շրջանում, տասնյակ ավերված շրջափակման մեջ հայտնված քաղաքներ։ Իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է, հատկապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիուպոլում, որի բնակիչները վերջին 2 շաբաթներին զրկված են ջրից, մունդից, վառելիքից։ Ռուսաստանն այդ քաղաքի գրավման փորձում է ճանապարհ բացել դեպի բռնակցված Ղրիմ, Ուկրաինան ամենքեր փորձում է կանխել այդ պլանները, հրաժարվելով հանձնել քաղաքը։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Երեկվա կարճատև
պատերազմներում ռազմական հաղթանակի վերջնական գրանցումը և խորհրդանիշը սովորաբար համարվում է մայրաքաղաքի գրավումը, բայց մինչ այդ անհրաժեշտ է լինում հսկողության տակ առնել ռազմավարական մեծագույն նշանակություն ունեցող մի շարք բնակավայրեր։ Ուկրաինայի պարագայում այդպիսի քաղաքներից է Ազովի ծովի հյուսիսային ափին գտնվող և վարչական պատկանելության առումով Դոնեցկի շրջանի մաս կազմող Մարիուպոլը, որտեղ ուկրաինացիները բառից բուն իմաստով կատաղի մարտեր են մղում։ Ռուսները շրջապատել են քաղաքը և արդեն արվարձաններ են ներխուժել, բայց հանդիպել են աննախադեպ համառ դիմադրության։ Ռուսաստանը նախորդին հերթական անգամ վերջնագիր է ներկայացրել, պահանջելով հանձնել քաղաքը։ Ռուսները ասել են, թե տեղական ժամանակով մինչև առավոտյան ժամը 5 Մարիուպոլից նախ պետք է հեռանան Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները և միայն դրանից հետո խաղաղ բնակիչները։ Բանակը զենքը չի հանձնի և քաղաքից չի հեռանա, մարտի 21-ին վաղ առավոտյան հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի կառավարությունը պահանջում է ռուսական կողմից անհապաղ բացել մարդասիրական միջանցքը, որով Մարիուպոլի բնակիչները կկարողանան հեռանալ Զապորոժիե։ Մարիուպոլի պաշարումը գրեթե 2 շաբաթ է տևում քաղաքում, որում մինչ պատերազմը կար ավելի քան 400,000 բնակիչ, այսօր բառացիորեն մարդասիրական աղետ է։ Ռուսական ուժերը ռմբահարում և հրետակոծում են բնակելի թաղամասերը, դպրոցները և հիվանդանոցները։ Ռուսները ցանկանում են գրավել Մարիուպոլը, քանի որ դա հետագայում կընձեռի ցամաքային ճանապարհ դեպի Ղրիմի թերակղզի բացելու հնարավորություն։ Ռուսները ընդունում են, որ Մարիուպոլում տեղակայված են Ուկրաինայի բանակի առավել մարտունակ և լավ կազմակերպված ու նահանջելու մտադրություն չունեցող ստորաբաժանումները։ Ռուսական կողմը լուրջ կորուստներ է կրում։ Երեկ հաղորդվել է, որ Մարիուպոլի, ինչպես Մոսկվան է նշում, ազատագրման համար մարտերում զոհվել է Սև Ծովյան նավատորմի հրամանատարի տեղակալ առաջին ռանգի կապիտան Անդրեյ Պալիե, որին ըստ Սևաստոպոլում գործող Forpost տեղեկատվական կայքի հրամանատարները արդեն մտադիր էին շնորել փողծովակալի կոչում։ Ըստ ուկրաինացիների, ռուսները այս պատերազմում արդեն առավազն 5 գեներալ են կորցրել։ Մոսկվան այդ թեման չի մեկնաբանում և պնդում է, որ ուկրաինական կողմը շատ ավելի մեծ թվով կորուստներ ունի։ Կորուստների, վիրավորների կամ գերիների մասին երկու կողմերի պնդումների արժանահավատությունը պարզել այս պայմաններում հնարավոր չէ։
Պատերազմի զուգահեռ Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունները շարունակվում են մինչ այս պահ, սակայն ապարդյուն լավագույն դեպքում կողմերը պայմանավորվել են հումանիտար միջանցքների շուրջ, կրակի դադարեցման զենքը վայր դնելու մասին խոսք առայժմ չկա, հետ-սետ է կարծրանում են կողմերի դիրքորոշումները, որոշ մանրամասներ են հրապարակվել Ռուսաստանի առաջխաշած պահանջների վերաբերյալ Ազաբաբյանն է պատմում։
Երեկվա կարճատև դադարից հետո ռուս-ուկրաինական առցանց բանակցություններն այսօր շարունակվում են։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը մանրամասներ չի հայտնել, բայց ասել է, որ առաջընթացը դեռ չի համապատասխանում կողմերի ցանկություններին, ակնարկելով, թե հատկապես ուկրաինական կողմի համար կարևոր է, որ բանակցություններն ավելի արդյունավետ լինեն։
Ռուսական կողմը արագ և բովանդակալից աշխատելու շատ ավելի մեծ պատրաստակամություն է ցուցաբերում, քան ուկրաինական կողմը։
Պեսկովի խոսքով բանակցություններին արձանագրված առաջընթացը բավարար չէ Պուտին-Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու համար։ Հանգստանորերին մինչդեռ Կիևից և Մոսկվայից որոշակի լավատեսական հայտարարություններ են հնչել։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին ասել էր, թե կողմերը հնարավորինս մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի և ՆԱՏՕ-ին չմիանալու թեմաների շուրջ։ Իսկ ուկրաինական պատվիրակության անդամ Միխայել Պոդոլյակն էլ ասել էր, թե Մոսկվայի դիրքորոշումն ավելի ադեկվատ է դարձել։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարել էր, թե բանակցություններն արագ չեն ավարտվի և կարող են շարունակվել առնվազն մի քանի շաբաթ։ Մինչ այդ երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին կոչ արել Վլադիմիր Պուտինին դեմ առ դեմ հանդիպում անցկացնել CNN-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին մասնավորապես ասել է, թե պատրաստ է Պուտինի հետ բանակցությունների, քանի որ առանց այդ բանակցությունների պատերազմին վերջ տալ հնարավոր չի լինի։
If there is just 1% chance for us to stop this war.
Եթե մեզ համար կա թեկուզ և 1% հնարավորություն պատերազմը դադարեցնելու համար, կարծում եմ պետք է օգտվենք Պուտինի հետ խոսելու հնարավորությունից։ Եթե այս փորձերը ձախողվեն, դա կնշանակի, որ սա երրորդ համաշխարհային պատերազմ է։
This is a third world war.
Պուտին-Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու առաջարկ են ներկայացրել Իսրայելը, Շվեյցարիան և Թուրքիան։ Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով նախագահ Էրդողանի հետ ակտիվ բանակցում էր Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի առաջնորդների հետ, նախորդին հայտարարել էր, թե կողմերի դիրքորոշումները մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ մոտեցել են, սակայն կան հարցեր, որ պետք է լուծվեն նախագահների մակարդակով։
Ռուսաստանի Դաշնության և Ուկրաինայի միջև բանակցային գործընթացը փորձագիտական խմբերի մակարդակով շարունակվում է անխափան։ Կարևոր է, որ այդ կրիտիկական հարցերի շուրջ երկու կողմերի դիրքորոշումների մերձեցում կա։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջին 4 կետերում դրանք գրեթե համընկնում են։
Չավուշօղլուն չի հստակեցրել, թե որ կետերն են դրանք, սակայն պաշտոնական հաղորդագրություններից, Արևմտյան մամուլի հրապարակումներից, արտահոսքից կարելի է որոշակի պատկերացում կազմել, ինչ են բանակցում Մոսկվան և Կիևը։ Փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի դեմ պատերազմը սկսելիս Պուտինը հայտարարել էր, թե Մոսկվայի նպատակն է Ուկրաինայի ապանացիստականացումը և ապառազմականացումը։ Ավելի ուշ Մոսկվան հրապարակեց ավելի հասկանալի պայմաններ, պահանջելով մասնավորապես, որ Կիևը հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից և չեզոքություն որդեգրի ճանաչի Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունները Ղրիմը որպես Ռուսաստանի անբաժան մաս։ Առաջին պահանջի հետ ուկրաինական կողմը պատրաստ է համաձայնել, ինչպես նաև պատրաստ է քննարկել Մոսկվայի հետ, թե ինչ պայմանների դեպքում կարող է հրաժարվել Արևմտյան Դաշինքներին պատկանող ռազմավարական սպառազինության տեղակայումից սեփական տարածքում, ինչի մասին վկայում են Կիևի և Մոսկվայի բազմաթիվ հայտարարությունները։ Իսկ ահա ինքնահռչակ հանրապետությունները և Ղրիմը Ռուսաստանի տարածքում ճանաչելը ընդունելի չէ ուկրաինական կողմի համար։ Մոսկվան իր հերթին զիջման գնալու որևէ նշան ցույց չի տալիս։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես երկու օր առաջ հայտարարել է, թե Մոսկվայի պահանջները նվազագույնն են։
Երկխոսություն կա, թեև անընդհատ զգացվում է, որ ուկրաինական պատվիրակության ձեռքից կարծես թե բռնում են, ամենայն հավանականությամբ ամերիկացիները, թույլ չտալով համաձայնել այդ պահանջներին, որոնք կարծում են բացարձակ նվազագույն են։
Մինիմալնը
Washington Post-ը մինչդեռ վկայ է կոչելով ամերիկացի և եվրոպացի անանուն պաշտոնյաներին, գրել է, թե Արևմտյան առաջնորդները պատկերացում չունեն, թե կոնկրետ ինչ է քննարկվում Կիև Մոսկվա բանակցություններում։
Արևմտյան առաջնորդները չգիտեն, թե խաղաղ համաձայնագրի կոնկրետ ինչ միջոցներ կարող են քննարկել ուկրաինացի առաջնորդները Մոսկվայի հետ։ հետ։ Հավանաբար Կիևը դեռ չի որոշել, թե ուկրաինացիներն ինչ տեսակի համաձայնագիրը կհամարեն ողջամիտ։
Բացի այդ, արևմտյան վերլուծաբանները գրում են, թե ռուս-ուկրաինական ընթացիկ ձևաչափով բանակցությունները տեխնիկական բնույթ ունեն, միաժամանակ նկատելով, որ ինչքան երկար է տևում պատերազմը, ինչքան կատաղի է դիմադրում ուկրաինական բանակը ռուսական հարձակման, ինչքան շատ են տուժում Պուտինի մտերիմ օլիգարխներն ու ընդհանրապես ռուսական տնտեսությունը արևմտյան պատժամիջոցներից այնքան ավելի է մեղմանում Ռուսաստանի, եթե ոչ դիրքորոշումը, ապա հրետորաբանությունը։ Համենայն դեպս Մոսկվան պաշտոնական մակարդակով գոնե։ Արդեն չի խոսում այն մասին, որ ուկրաինական կողմը պետք է հրաժարվի սեփական բանակից և ռազմական ներուժից փոխարենը։ Պաշտոնական Մոսկվան ակտիվ խոսում է Ուկրաինայում ռուսաց լեզվի կարգավիճակի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։